numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 20, reîntoarcerea Sfântului Apostol Pavel spre Ierusalim, ca să ducă tot ce strânsese timp de 3 călătorii misionare pentru Biserica din Ierusalim. El se întoarce la Ierusalim și pe drumul de întoarcere pe care vrea să-l facă cu corabia și repede să ajungă la Paștele Evreiești acolo, nu mai face cu corabia pentru că află că îi se dorește moartea și pe corabia l-ar fi omorât cu siguranță și atunci merge pe jos, urcând prin Grecia, spre Macedonia, ca să treacă pe la Bosfor și Dardanele, în Asia Mică și de acolo să vadă dacă poate lua o corabie și face paștere la Filipii, după care pleacă și ajunge la Troa, deci trece în Asia Mică, unde era Troia odată, mai la sud, sud-vest de Constantinopolul de astăzi, undeva spre sud-vest, era Troa și ajunge acolo și stă, ajunge duminica și stă 7 zile până duminica următoare, când face o frângere a pâinii, numeau ei, sau cina Domnului, sau liturghiei, zicem noi. Și zice așa, în ziua întâi a săptămânii, duminică, adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească și a prelungit cuvântul lui până la miezul nopții. Deci, și aici putem rămâne puțin să vorbim, pentru că sunt încă de atunci dovezi clare că creștinii se rugau duminica. Asta era, au schimbat din temelii vechea concepție păgână, vechea concepție evreiască, care sâmbătă era locul de adunare și vremea de odihnă și au schimbat-o și au făcut-o duminica. Și asta era în anul 58. Deci în anul 58, comunități împrăștiate în toată lumea, aici în Asia Mică, la capătul dinspre vest a Asiei Mici, Turcia de astăzi, o comunitate se ruga în zi de duminică, făcea frângerea pâinii, se adunau toți atunci acolo. Pasajul face parte din cele mai vechi dovezi, documente clare care menționează obiceiul creștinilor de a ține duminica, spre deosebire de iudei care serviciul lor religios îl țineau sâmbăta. Mai apare o mențiune în epistola, prima epistolă către Corinteni, care a fost scrisă de Pavel în 57, deci cu un an înainte, și zice acolo în prima, de fapt am notat aici, nu mai deschid, zice acolo Pavel le vorbește efesenilor, le, corintenilor și le zice cum să strângă, zice voi veni la voi și m-aș bucura să strângeți bani pentru Ierusalim, pentru creștinii de acolo care sunt necăjiți și care li s-au luat averile. De fapt se strângea bani pentru creștinii care fuseseră prima dată deposedați de averi pentru că erau creștini, după care au fost exilați mulți, după care mulți au reușit, când s-au mai domolit lucrurile, să se întoarcă în Ierusalim, dar averile erau luate. Și atunci erau foarte săraci. Era ca și cum ar fi o mănăstire, ei trăiau ca într-o mănăstire, toți mii de oameni, mâncau la un loc, aveau la un loc multe și ei când s-au întors înapoi, nu mai aveau din ce să trăiască. Din ce să trăiască? Adică... Și atunci bisericile din toată lumea creștină, care încă nu erau așa de persecutate ca și acelea, aceea din Ierusalim era persecutată pentru că era în zona evreiască. Și pentru că evreii cumva instigaseră autoritățile romane și transmiseseră că aceștia sunt niște doritori de scandal, de revolte, de o sectă nouă care sigur va face numai dezastru în Imperiul Roman și cumva a reușit, exact cum au reușit mai marii preoților și cărturarii să-l convingă pe Pilat să-l omoară pe Hristos, așa au fost de priceput să-i convingă pe autoritățile romane să prima dată să le ia averile la creștini, așa, și al doilea să-i scoată din Ierusalim. Și când un alt procurator roman a venit să conducă acolo și care avea mai multă îngăduință, s-au întors creștinii înapoi, numai ca asupra legii că averile creștinilor trebuie luate de stat și ei l-au dat până la urmă templului. Deci romanii n-au profitat. Au zis să le ia, dacă îți dai voști și pentru religie vă bateți, să le ia templul cel mare în Ierusalim, toate averea, adică însemnau pământul, însemnau case, însemnau... Și toate acestea, dacă se vindeau, erau bani mulți. Și le-au dat templului și... Dar creștinii s-au întors și au încercat să formeze iară comunitate în jurul câtorva apostoli care au, încă erau acolo. Petru încă era acolo. Mai erau dintre apostoli, Ioan încă era acolo. Erau dintre apostolii cei mari. O parte fuseseră deja omorâți. Alții plecaseră în propovădire spre, spre răsăritul, spre Imperiul Persan și spre India în zona aceea și spre Africa de Nord. Alții plecaseră în propovădire spre nord, ca Andrei, spre Marea Neagră și tot ce înseamnă jurul Mării Negri, adică sciții și geții și dacii și toate comunitățile de aici. Și rămăseseră câțiva dintre marii apostoli, dintre care Petru, Ioan și Iacov au fost omorât și el, fratele lui Ioan. Și încă câțiva dintre cei 70 și în jurul lor a rămas această comunitate cumva formată la Ierusalim, care avea două falange. Una care se ținea de apostol și avea anumită blândețe și înțelegere și avea anumită deschidere și față de păgâni și o alta care era împănată de foștii farisei și cărturari, care mulți dintre ei se convertiseră, dar se convertiseră farisei și cărturari și dintre preoții de la templu, dar care aduceau cu ei toată încărcătura de mândrie și de laudă că noi evrei suntem adevărații creștini, că trebuie să ții toată legea evreiască ca să fii creștin. Și aceștia, falanga aceasta din Biserica de la Ierusalim, trimitea după Pavel, propovăditor, ca să dărâme tot ce construia el acolo. Ei, și acești oameni trăiau foarte greu, mulți dintre ei, și Pavel, pentru aceștia, între toate bisericile de pe unde fusese el, încerca să strângă bani ca să îi ajute pe cei din Ierusalim. Am vorbit despre asta, care erau motivele pentru care Pavel a ajutat Biserica Ierusalim. M-a spus atunci că un motiv era că el a persecutat-o și acum trebuia să... Așa ar trebui să facem și noi. Ai greșit față de ceva, față de cineva, ar trebui să repari prin inversul. Ai furat de la cineva, ajută-l. Ai mințit pe cineva, spune-i adevărul. Ai, nu știu, orice ar trebui făcut... Dacă se poate, iar dacă nu se poate, se obișnuise, se făcuse rânduiala asta, de exemplu, în Imperiul Bizantin. Era ca o tradiție că dacă... Iertați.
E o doamnă floreasă care... Am căutat flori prin piață pentru Sfânta Marie Mare și a zis, găsesc florile acelea, dați-mi numărul și acum o să spun. Așa, acum întorcându-ne. Oricum, am uitat, am rămas cu florăresele în cap, ne întoarcem. Poftim? În Imperiul Bizantin s-a continuat această idee, care, bineînțeles că e creștină, adică ai greșit, faci inversul acum ca să repari. Față de oamenii, față de care ai greșit, față de comunitățile, față de care ai greșit. Și că cel mai bine ar fi să faci chiar față de omul acela, fapta bună, invers a păcatului pe care l-ai făcut. Dar dacă totuși nu se mai poate, și de multe ori nu se poate, că ai vorbit urât cu un om pe stradă, ce mai poți face, nu mai vezi niciodată. Ai, nu știu ce mai făcut pe acolo, te-ai certat cu o doamnă de la ghișeu. Nu mai poți să... Poate că se schimbă doamna aia, se... Exact cum zicea doamna aceea, o mare bibliotecară, șefa bibliotecii din New York, care vă povestisem odată cu un mare rapper negru, care tot a fost jignit, se simțea jignit de albii, care cumva spuneau că, voi negri nu prea aveți cultură. Și într-adevăr, el nu prea învățase nimic pe la școală, dar era mare rapper, avea bani mulți, avea de toate. Și a zis, la urmă, să ne facem și noi culți, dacă chiar așa cultura ne lipsește. Și s-a apucat și s-a dus pe la toate bibliotecile și a spus cineva, uite, iei cartea asta sau ai altă și după aia te uiți la trimiteri, jos, în josul paginii și acolo vezi la ce alte cărți trebuie să te duci. Nu, asta, dacă te apuci de cartea asta și tu mergi tu la trimiteri, ai înveți toată cultura. Și s-a dus omul și a început să citească. Dar a observat că cele mai multe trimitere erau la Ibidem, nu era nici la Goethe, nici la Abrea. Și a zis, Dumnezeu, ăsta e un autor mare, Doamne. Și el nu înțelegea ce înseamnă. Sau Idem. Și nu înțelegea. Și s-a dus, s-a uitat pe acolo, peste tot, la unde se dau cărțile, pe la... și a văzut că nu există autorul Ibidem. Și iară a întrebat și pe unii și pe alții și se părea că toți albii ascund pe acest mare autor pentru că este cel mai citat și numai pe ăsta nu vor să-i lea. Și i-a ținut la doamna aia de la New York, de la care, o bătrână care trebuia să iasă la pensie, dar mai vrea să stea că îi plăcea cultura. I-a ținut o ceartă acolo monstruoasă în care i-a spus rasiștilor, nenorociților, ține s-a spus pe Ibidem. Nu vreți să-mi iudați. Așa, și numai astea ca directoară, o să vă declar, nu știu ce. Și doamna a plecat definitiv de acolo, a zis că atâta prostie n-a mai întâlnit și vrea să... și nu avea acum cum să mai repare față de doamnă, că nici nu știa unde stă și nu. Și, na, deci se mai întâmplă chestia asta, nu mai poți repara. Nu mai poți repara chestia asta. Și atunci rămăsese, dar sunt foarte multe situații în care nu mai poți repara. Că moare omul, că nu mai vrea să audă de tine, că nu știu, nu mai poți repara. Și atunci... poți face, a rămăsese ideea aceasta că poți face mai multe lucruri. Unu, să te rogi pentru acei oameni, să-i iei la loc larg în inima ta. Chiar dacă el nu mai vrea să știe de tine, nu mai vrea să te audă sau ea sau cine fi, tu să asta, asta e un fel de întoarcere a rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Să-i faci bine în taină pe când el nu știe și să nu știe niciodată că tu ai făcut aia, că tu ai plătit aia, că tu nu știu, ceva. Lucruri care se fac în taină și să nu știe nimeni că tu le-ai făcut. Pentru că altfel, dacă probabil ar ști, le-ar refuza complet. Și a treia, pe care au exersat-o mult timp și multe generații, este să încerci să faci binele pe care vrea să-l faci unor oameni pe care nu-i mai ai în preajmă, să faci același bine pentru oameni care sunt în preajma ta atunci și au nevoie de ajutor. Și socotești că acel bine se va duce și pentru acei oameni. Adică Dumnezeu va răscumpăra greșelile tale făcând tu bine în continuare altor oameni. Și era ideea aceasta, și românii au preluat-o și, de exemplu, când mergeau soldații români în armată sau unde ei, de-abia așteptau să hrănească vreun soldat necăjit, pricăjit, vreun om fără care săracul n-avea unde mânca sau ce, zicea, se gândea, sigur Dumnezeu îi va da și copilului meu pe unde va fi prin cineva să mănânce, că i-am dat eu la ăsta. Deci era ideea aceasta și nu-i greșită. Nu-i greșită. Adică e o formă de a încerca să repar ceea ce ai greșit. Dar oricum, ne întoarcem. Și nu mai știu despre ce vreau, ne întoarcem la text. Deci mai apare mențiunea aceasta la Corinteni 16 cu 2, 1 Corinteni, și le zice despre strângerea aceasta, că de aici pe casă, despre strângerea darurilor pentru Ierusalim și zice cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinții din Ierusalim, că așa erau numiți creștinii. Sfinți înseamnă osebit, pus deoparte. Adică cei care s-au pus deoparte de lume și încearcă să meargă pe calea lui Dumnezeu. Asta înseamnă sfânt. Nu înseamnă că noi, pentru noi sfânt are înțeles așa, că umblă pe străzi și copacii se pleacă, florile își trimit mereasma lor în palmele lor sau cine știe, stelele sclipesc mai nu știu cum când trece el. Nu, nu are legătură. Sfânt înseamnă osebit, adică pus deoparte, care s-a pus pe sine deoparte pentru Dumnezeu, adică care se reține de la tot felul de lucruri, ar putea să meargă să joace 4 zile pe mese la Antol, dar nu face asta, se rezumă la niște chestii mai mici și știe că atâta îmi folosește acolo, o să merg acolo, o să stau atâta, să... și toate astea cumva îl face osebit, îl separă puțin de Duhul Lumii, nu urând lumea, nu socotindu-o spurcată, ci știind până unde să meargă și cât să meargă ca să nu cadă. Adică el dă mai mare importanță sufletului decât trupului și pornirilor nestăvite ale inimii sau minții. Asta înseamnă osebit și pus deoparte sau sfânt. Și de aceea erau numiți sfinți. Și de aceea se zice sfintele acestea care sunt osebite, sunt ceva special. Deci noi zicem de trupul și sângele lui Hristos că sunt ceva special, pus deoparte, mai special decât orice alt lucru sfânt, de aceea sfintele, sfintele daruri, care se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Sfintele acestea se dau vouă sfinților. Sfintele sfinților, zicem noi. Sfintele acestea se dau vouă sfinților, adică voi, cei care v-ați osebit și v-ați pregătit și îl doriți pe Hristos, că alții nu-l doresc, au alte treburi, nu voiesc asta, să dau vouă Sfinților. La asta se referă cuvântul acela pe care l-auziți. Și zice, cât despre strângerea de ajutoare pentru Sfinți, în ziua întâia săptămânii, duminica, fiecare dintre voi, venind la adunare, să pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni eu. Deci, Pavel, de fapt, spune în text cum obișnuiau ei să facă. Se adunau toți în zi de duminică și atunci făceau ca un fel de zi de odihnă, dar nu era neapărat zi de odihnă, deși a devenit încetul cu încetul și era mai mult ziua frângerii pâinii, ziua strângerilor pentru Hristos. Ei se strângeau într-o zi pentru Hristos și ziua aceea era duminică. Așa a fost de când e creștinismul. A, că au apărut acum de fel de secte, care zic, nu, că tot sâmbătă, tot... Dovezile sunt cu totul altele. Și atât de clare erau dovezile astea, încât atunci când în tot imperiul persecutați, dacă citiți istoria să vedeți cum romanii știau ziua în care creștinii se adună, romanii știau că e duminica ziua în care creștinii se adună, și îi urmăreau în mod special în ziua aceea și ca să-i prindă în catacombe, ca să-i prindă în timp ce făceau liturghia și cum sunt scrieri ale notarilor care scriau în procese. Și au fost urmăriți de nu știu ce și au fost găsiți în zi de duminică când obișnuiesc creștinii să se întâlnească asta în tot imperiul. Și au fost așa și 10 au murit acolo, 15 sunt prinși acum, condamnați, nu știu ce. Deci sunt chestii foarte clare. Dacă nu cred nici actele notariale romane, care eu nu aveam niciun interes. Sunt acte notariale. Și care, de fapt, dovedesc că în tot imperiul se ținea ziua de duminică. Pentru creștini, ziua de duminică era ziua de sărbătoare, ziua de cinstire, ziua de bucurie, ziua de ceremonie, ziua de aducere aminte a lui Hristos și de împărtășani, care era esențial. Asta era ziua. Și nu aveau romanii și nicio țară, nicio cultură din preajma Imperiului Roman, care era socotit atunci cam toată lumea cunoscută. Deci Imperiul Roman era socotit cam atâta e lumea. De fapt, mai era în preajma sciții spre nord, care mergeau, dar nu se știa ce e dincolo de sciți. Germanii spre nord, est, nord, vest și undeva dincolo de ei vikingii, dar de care nu se prea știa nimic, mare lucru. Sud, berberii spre... Dar mare lucru nu se știa despre cei dincolo de Sahara, Africa, și spre est se știa că sunt perși și că undeva dincolo ar fi un neam al chinezilor cu care romanii chiar au avut niște relații și întâlniri, de solii. Dar era ceva foarte departe și cam atât era lumea și India. Și în toată lumea aceasta, cât o vedeți de mare, nu exista obiceiul nici la romani, nici la nimeni, nici acești oameni în perioada aceea, să existe o zi în săptămână. De fapt, multe dintre aceste popoare nici nu împărțeau în săptămâni. Au fost popoare care nu împărțeau nici în luni. An. Cele mai multe aveau doar anul, că e un an care se face rotund. Dintr-o vară până într-alta, e un an. Dintr-o toamnă până în toamnă, e un an. Asta o vedeau și n-aveau ce face. Dar nu împărțeau neapărat pe luni. Deci mare parte a civilizațiilor pe care le știți nu împărțeau pe luni. Aveau diferite împărțiri. Cele mai multe împărțeau pe perioade. Dacă erau zona indiană, ei spuneau perioada ploioasă, perioada secetoasă. Împărțeau în două. Și perioada ploioasă, perioada creșterii apelor și ploilor, așa, perioada încetării, încetul cu încetul a ploilor și apropierea de perioada secetoasă. Deci împărțeau în patru perioade mari zona indiană și zona aceea pe acolo. După aceea, ceilalți împărțeau în patru anotimpuri, în general, cei care erau în zona mediană, ca noi. Dar nu exista. Pe luni au apărut mai târziu. Romanii l-au inventat și cananiții au avut ideea, după aceea fenicienii, după aceea grecii, romanii, toți cumva, mai ales aceste popoare, popoarele navigatoare, care foarte mult funcționau după stele și se uitau la cer și cum sunt, în funcție de cum sunt așate stelele, mai ales steaua polară și toate astea hotărau încolo în nord, încolo în sud, încolo... Și aveau o foarte mare atenție și popoarele pastorale, popoarele care umblau cu vitele, cu animalele pe câmpuri, numai cu cerul colaborau și cu luna. Și aceia, mai ales
popoarele navigatoare au observat că de 12 ori pe an, într-un an, de 12 ori luna se face de la aproape să nu mai vezi nimic până la lună plină și pe aia iară nu mai vezi nimic. Și deci tot ciclul ăsta de la lună plină până la lună plină e de 12 ori într-un an. Dintr-o vară până într-alta, de 12 ori se face luna așa. Și au observat chestia asta și au împărțit anul în 12. Dar asta a fost greu până să ajung la asta, înțelegeți? Greu, treabă grea. Nu așa, joacă. Și, ei, dar să împarți și luna într-un număr de zile și numărul de zile să-i dai o importanță, să spui că ziua întâi așa, ziua a doua așa, ziua a treia asta. Aproape nimeni, știți? Și nu se împărțea luna în zile pentru marea majoritate a popoarelor. Se împărțea, nu știu cum le venea la fiecare. Și, de exemplu, Imperiul Roman, oricât de bine era rânduit și nu avea o zi din săptămână de odihnă. Nu exista așa ceva. Toate zilele erau la fel. Și se munceau la fel. Din când în când, sincopat, erau câte o sărbătoare. Sărbătorile Saturnaliile. Dar astea erau așa cu haboca. Veneau Saturnalile, de se muncea toată toamna. De mureai pe câmp și începutul iernii. Și după aceea veneau Saturnalile care erau cumva din zona de pe la 21 decembrie, cam când începe soarele să înceapă să crească și să scadă în noaptea, în cinstea acestei creștere a soarelui și începutul creșterii lui, avea o perioadă de vreo 2-3 săptămâni de petreceri fără sfârșit. Adică aia era petrecerea. Deci ai muncit toată toamna, de ai dat cu capul sub tine, nu au fost nici o zi de odihnă, numai când te îmbolnăvești, că de aia acolo, și după aia 3 săptămâni de distracție. Adică cam asta era Imperiul Roman și după aceea la fel, avea tot felul de perioadă de genul ăsta în toate celelalte... Ei, iudeii au fost primii care le-a arătat Dumnezeu că într-o zi trebuie să dai o zi în care, într-o săptămână trebuie să ai o zi în care să te odihnești, că corpul uman are nevoie de măcar o zi din 6 să muncești, iar așa că asta, numai Dumnezeu a spus-o asta. Oamenii nu aveau ideea asta, nu știau. Numai că la romanii s-a părut atât de interesantă și la greci, încât au început să acheseze la chestia asta. Să se pare foarte interesant. Adică nu mai auziseră așa ceva. Și de aceea era această atenție a romanilor și a grecilor care veneau pe lângă sinagogi și le plăceau legile care le auzeau acolo. Și unii dintre ei chiar vreau să devină mozaici, adică să devină un fel de iudei. Și erau foarte multe femei care le plăcea chestia asta, mai ales că ele n-aveau niciodată nicio zi de odihnă. Niciodată. Și când erau sărbătorile, trebuiau să facă mâncarele, trebuiau să... Deci era un dezastru. Pe când aici vedeau dintr-o dată că la evrei și evreu aici, că evreu aici le stăteau și ele în ziua de sâmbătă, uite așa, și nu făceau nimic. Extraordinar. Da? Și era foarte atractivă ideea asta, dumneavoastră. Există un Dumnezeu care se gândește și la femei, nu numai la bărbați, care au bacanalele lor și au toate perioadele lor de distracție, dar noi tot cu munca, cu creșterea copilului. Și noi nu avem nicio clipă, nicio zi. Creștinii au continuat ideea aceasta pentru că erau urmași firești ai învățăturii de credință dumnezeiești care s-au dat primate evreilor, numai că au ținut ziua de duminică, prima zi după sâmbătă. Era prima zi a săptămânii evreiești. Pentru că era ziua în care Dumnezeu a înviat. Și acea bucurie și acea mărturie și acel lucru a fost atât de mare, atât de important, era un fel de dovedire prin înviere a tuturor faptelor, a tuturor minunilor, a tuturor lucrurile pe care le-a făcut Mântuitorul și a tuturor cuvintelor lui, încât din acea clipă, duminica a devenit cea mai mare zi de bucurie și de cinstire pentru creștini. Nu neapărat, ei n-au ținut-o la început ca zi de odihnă, neapărat de odihnă, ci în principal ziua de cinstire și de aducere aminte a Mântuitorului. Atunci te duci la biserică, atunci te aduci aminte de El, atunci vorbești despre El, atunci asculți cuvintele despre El al apostolilor, atunci faci frânjirea pâinii, atunci. Numai că problema cea mare era că toți oamenii aceștia de care auziți și de care vă spun din tot Imperiul Roman erau, mulți dintre ei erau femei care munceau zi și noapte, săracile și n-aveau. Alții erau sclavi. Foarte mult la început dintre cei care au fost în biserică au fost sclavi, care au găsit în învățătura de credință și în Hristos un ajutător și un milostiv și un Dumnezeu care se gândește și la ei. Și erau în timpul liturgiei erau la fel de importanți ca patricienii, ca contact.
Nu conta că ăla e patrician sau că e fiul de împărat, erai la fel. Ceea ce nu exista nicio religie așa ceva. Toate celelalte religii, cine e mai important și mai mare și mai baștan și de fiu de nu știu ce, ăla era important, tu erai nimeni, mai ales dacă erai sclav, erai nimeni. Și era și chiar o rușine să meargă sclavii la templele păgâne. Ei nu aveau ce căuta acolo. Acolo mergeau oamenii patricieni, oamenii bogați, romanii, cei cu cetățenie, tu ce cauți acolo? Cine ești? Ce vrei tu? Și atunci, faptul că creștinismul, Hristos, ca un sclav a murit pe o cruce răstignit, batjocorit și în același timp a dat libertate și femeilor și sclavilor și erau la fel de vizibili, la egale și egali cu toți ceilalți, asta a fost ceva nemai auzit. Și așa că biserica era plină de sclavi. Și aceștia stăteau la masă, la agapele, deci închipuiți-vă, se făceau înainte de liturghie agapele. Stătea stăpânul și sclavul la aceeași masă, dacă erau creștini și mâncau împreună și nu era nicio diferență între ei, ceea ce așa ceva nu se face. Dacă erau acasă, sclavul stătea așa, îi spălea picioarele și după ce el se rânea și mânca și dormea și se ducea și el mânca în taină ceva dacă îi se vedea. Ori aici și de multe ori nu. De cele mai multe ori nu avea nicio întâietate cel bogat să meargă să se împărtășească el înainte sau să aibă el vreo autoritate în biserică pentru că e bogat. Nu are nicio autoritate. Și celălalt exact ca tine. Și asta e o schimbare radicală. Numai că, fiind atât de mulți, și femei, și sclavi, fiind târgoveți, fiind comercianți, fiind meșteșugari, de toate felurile oameni care intrau în biserică, acestea, era duminică, ei vreau să țină ziua de duminică ca ziua lui Dumnezeu, numai că nu le vedea nimeni liber. Că nu zicea, sclavule, ești liber, că ești creștin, du-te să-ți faci slujba. Ce crezi că îl interesa pe cineva? Sclavii, femeile, și nu întâmplătorile pun așa, că și femeile aveau o viață aproape de sclavi. Sclavii, femeile, târgoveții, comercianții, meșteșugarii, aveau singurul moment liber noaptea. Asta a fost ca să prăznuiască ziua de duminică. Ei nu puteau în cursul zilei, că era zi de muncă, nu aveai ce să discuți tu, să-ți lași munca și să mergi nu știu unde. Că... Și atunci, noaptea era singura șansă să slujești lui Dumnezeu. Și erau două metode să slujești lui Dumnezeu și să faci liturghia în ziua de duminică, noaptea, cum puteai. Și singura soluție era ori noaptea dinspre sâmbătă spre duminică se începea să intra în biserică după ce răsăreau stelele și se mergea după legea evreiască că ziua de duminică începe de cu seară când răsar stelele, cum zic și bătrânii noștri. Când a pus soarele așa, începe ziua cealaltă. Așa era obiceiul evreiesc. Și ei începeau de pe la 8-9, să zicem, așa, și după ora 12, unul se ajungea la împărtășanie, se făcea liturghia și, de fapt, era împărtășania noaptea. Pentru că atunci puteau veni oamenii, nici când al cumva nu puteau, sau se mai făceau foarte de dimineață, duminică dimineață, foarte de dimineață. Adică se venea, deci au fost aceste două tipuri de... Se venea de pe la 4 dimineață, cum veniți voi în cursul săptămânii, și veneau, participau, se împărtășau și plecau la lucru. Toată ziua erau la lucru și nu... Și asta au fost cele două modalități pe care le-au avut creștinii. De aceea se întâlneau noaptea. Nu pentru că vreau să fie în taină, că de la început ei nu au fost persecutați. Ei nu au fost, de exemplu, cum ăștia erau din Troia. De ce s-au întâlnit noaptea? Păi pentru asta s-au întâlnit noaptea. Nu puteau altfel. N-aveau când altcândva. De asta se întâlneau noaptea din catacombe. De asta acest lucru n-a fost înțeles de unii dintre mai mari păgânilor care au zis, de ce se întâlnesc ei noaptea? Ce au ei de ascuns acolo de se întâlnesc noaptea? Bineînțeles că după ce au început persecuțiile, a fost un motiv în plus să se întâlnească noaptea și mai ales prin cimitire, prin catacombe, prin locuri mai puțin cunoscute. Dar ei au început de la început să se întâlnească noaptea pentru că era singura soluție, nu era nicio altă soluție și pentru că exact cum și acum, dacă vrei să poată veni oamenii la slujbă, nu faci în mijlocul zilei marți la ora 10 și nu vin decât 3 oameni, că e toată lumea la serviciu. Adică, și atunci tu ce faci? Pentru cine faci slujba aia? Pentru tine, așa, că zici că ai făcut-o și 3 oameni sau 4 pensionari și nu știu ce, care n-au săraci, au și ei timp acum, dar numai pentru ei faci? Și așa s-a făcut și atunci. Deci, a zis, N-au zis, domnule, așa se face de la ora 9, că a coborât Duhul Sfânt la ora 9, ne pare rău, numai așa putem. Știți că pe la ora 9 a coborât Duhul Sfânt și de aici s-a obișnuit, în general, să facă liturghia spre ora 9 dimineața. Bine, după aia România au mai crescut-o spre ora 10. Pentru că, na, până se trezesc oamenii, până vin, până își dau de mâncare la vite, până nu știu ce, până... Na, 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 na. Dar pe la ora 9 ar fi trebuit să înceapă liturghiile pretutindeni, așa era rânduial. Dar asta s-a putut face de-abia după ce împăratul Constantin, în 325 și mai târziu, a dat decrete pentru tot imperiu că ziua pentru creștini, ziua de duminică, e liberă, indiferent că ești sclav, că ești... Asta a făcut Constantin cel Mare. Deci el a dat rânduiala asta pentru că creștinii nu puteau să se întâlnească ziua de duminică, dar asta a fost minunea minunilor în anul 325. Dar până atunci, cum făceai? Și de atunci au început creștinii să mai întâlnească pe față, ziua, nemâncați, dormiți, liniștiți, bărbieriți, nebărbieriți, cum veneau săraci, dar în sfârșit pregătiți. Dar până atunci erau aceste întâlniri de noapte. Deci nu... De exemplu, această întâlnire de noapte, pentru că noi vorbim de întâlnirea cu această comunitate din Troa lui Pavel noaptea, nu s-a făcut pentru că creștinii doreau să facă privegherii adânci de noapte și să... Nu era ideea asta, nu aveau. Era pentru că era singura posibilitate, știți? Era singura posibilitate. Și am ținut la lucrul ăsta să vă spun ca să... Nu aveți idei greșite. Deci, și se poate să înțelegeți pentru prima oară de ce se făceau aceste întâlniri noaptea. Și o să mai auziți de astfel de întâlniri noaptea la creștini. Dar să vă citesc. Zice, în ziua cea din tâia săptămânii, duminică, adunându-ne noi, zice Luca, să frângem pâine, adică să facem liturghia, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, adică duminică, pentru că era seara de duminică, dinainte, a început să le vorbească și a prelungit cuvântul lui până la miezul nopții. Hey! Deci, Pavel încă n-a făcut frângerea pâinii, ci începuse de cu seară să vorbească, de când a pus soarele și se socotea și i-a apăruseră stelele, se socotea că s-a intrat în ziua de duminică, a început să le vorbească, până dincolo de miezul nopții, iar în camera de sus, unde erau adunați, erau multe lumini aprinse. Dar un tânăr cu numele Eutihie, șezând pe fereastră, pe când Pavel ținea lungul său cuvânt, a adormit adânc și a obosit, traducerea ar fi a țipit adânc. Adică, știți, nu i-a dormit adânc, dorme așa. Și exact cum dacă conduci o mașină, e destul numai să ațipești că ai făcut un dezastru, numai te trezești că... Te dai cu mașina peste cap, că ai omorât oameni, că oameni... Așa pentru acel tânăr a ațipit, așa, stând pe marginea aceea ferestre, și a căzut. Degeaba s-a mai trezit din timp ce cădea. Ce mai poți să faci? Nu mai poți să faci nimic. Și traducerea ar fi a ațipit adânc, adică... Și... Iar un tânăr cum e Eutichie, șezând pe fereastră, pe când Pavel ținea lungul său cuvânt, a adormit, a ațipit adânc, și a obosit de somn, a căzut jos de la catul al treilea, adică al treilea etaj și l-au ridicat mort. Adică s-au dus, creștinii au coborât să vadă ce e și era mort. Exact cum ar cădea un om de la etajul 3, numai că problema este că atunci când cazi, dacă ești treaz, mai te aperi, mai pui mâinile, mai vezi cum cazi, mai, nu știu, găsești soluții, ca pisica, să cazi în picioare, să găsești soluții. Dar în caz așa ca bolovanul, fără să... Dor. Ce bine mă simt. De ce mă simt așa bine? Și de fapt tu cazi prin aia, știți? Și când cazi așa, nu te aperi deloc și atunci căderea e totală și nu știu. Probabil că s-a rănit mortal. Deci când a căzut, asta înseamnă catul 3. A murit. Și l-au ridicat mort. Deci oamenii au venit și l-au găsit mort. Și asta nu... Cine nu vrea să-l găsească în viață? Cine, dacă mai avea o suflare de viață în el, nu zicea, totuși, respiră, totuși... Nu. Adică, probabil că și rănile pe care le avea erau incompatibile cu viața, dar ei l-au ascultat, s-au uitat și au zis, a murit. L-au găsit mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el și luându-l în brațe, a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este încă aici. Da. Se seamănă foarte mult Pavel cu Mântuitorul când a venit în casă la Iair și toți spuneau, a murit, îi cântau din fluier, că era obiceiul, un fel de flaut. Era obiceiul să se cânte așa, deci era clar, fata a început să se... era rece. Nu mai era că mi se pare nou, a murit. Deci murise pe când el era probabil la kilometri de casa lui așa, și deci a murit și a trebuit să străbată o slugile nu știu câți kilometri până să se întâlnească cu grupul lui Hristos și a lui Iair, și au trebuit să se... În timpul ăsta Hristos stătea și vorbea cu femeia aceea care se tinsese de el, și în timpul acela slujile s-au apropiat de urechea lui Iair și au zis, nu mai chemați pe învățătorul că a murit, nu mai supăra, n-are rost. Și deci a murit, după aia, până s-a desprins de femeia aia, Mântuitorul a zis, nu te teme, crede numai. Și au mai venit 2-3 km până au ajuns acasă. S-a însemnat, hei, cred că a început să se răcească, să intre în rigidis mortis. Și așa că atunci când Mântuitorul a zis, nu vă tulburați, femeia, fetița doarme, n-a murit. Au râs de el, pur și simplu. Nu, n-a murit. A murit. Exact așa aici. Și Mântuitorul a intrat numai cu Iair și soția lui și trei dintre apostoli și acolo a trezit-o, a sculat-o pe fetița aceea. A înviat. Așa s-a întâmplat aici cu Sfântul Apostol Pavel. Deci, iar Pavel coborând s-a plecat peste el și luându-l în brațe, deci nu era așa de greu. Era un copilandru. Dacă Pavel, care nu era un om de forță, era mai cocârjit, era mai pleșuv, era mai bătrân, era... adică a putut să-l ia în brațe, înseamnă că era undeva spre 13-14 ani și era și mai slăbuș, și mai mic și mai... L-a luat în brațe. Luându-l în brațe a zis, nu vă tulburați că sufletul lui este încă aici. Și suindu-se și frângând pâinea și mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori și atunci a plecat. Iar pe tânăr l-au adus viu și foarte mult s-au mângâiat. Deci copilul, nu știu dacă secunda aia când a zis nu vă tulburați, sau dacă în următoarele minute, în timp ce Pavel, după ce a zis cu încredere absolută, a și urcat sus să vorbească cu ei în continuare. Și copilul și-a revenit, a făcut așa, s-a simțit așa și gata, era întreg. Cel care fusese mort. Incredibil, adică să faci chestia asta și pe să urci, să continui, să... Eu cred că jumate din oamenii erau... Adică ceea ce spusese Pavel până atunci despre biruitorul morții, despre nu știu ce... Iartă-mă, dar nu prea mai credem în ce spui tu. Lasă-ne cu Iisus dacă a murit tânărul ăsta în timp ce asculta. Și vă dați seama ce bucurie a fost și ce lumină în sufletele lor când l-au văzut pe tânăr umblând și nu numai, l-a sosit pe Pavel până dimineață, după aceea l-a condus în port și după aceea a mers cu el 40 de kilometri până la Troa, până la Asos. 40 de kilometri este între... Pavel a mers pe jos. Și în tradiție spune că acest tânăr l-a însoțit până acolo. Deci, minune, domnule, chiar minune. Asta a cutremurat mulțimile. Și zice, iar pe tânăr l-au adus viu și foarte mult s-au mângâiat. Iar noi, venind la corabie, am plecat spre Asos ca să luăm de acolo pe Pavel, căci acesta a rânduit să vină mergând pe jos până în Asos, 640 km pe țărm. Probabil că am mers cu acest tânăr, cu alții care erau deja bucuroși din comunitate, care vreau să mai vorbească cu el. Și asta s-a petrecut în noaptea aceea, spre sâmbătă, spre duminică. Dar acum să ne întoarcem puțin, de ce se ține această zi? De ce ținem noi ziua de duminică? Apostolii și primii creștini au socotit fără să aibă vreo îndoială. Deci nu a fost nicio îndoială, nici când. Nu există niciun document, nu există nicio dovadă, niciunde, nici când, că unii creștini țineau sâmbătă. Nu există, înțelegeți? Niciodată, niciunde. Până în 1700 și ceva, când au apărut adventiștii care au zis sâmbătă trebuie ținută. Atunci nu le-a trecut nimănui prin cap chestia asta cu sâmbătă. Nu le-a trecut, așa nu au avut ideea. Pentru că din neam în neam, de când erau apostolii, duminica s-a ținut. Adică n-aveau iluziile astea, gândurile astea. Numai acum s-au trezit unii că-s mai deștepți puțin. Și de fapt e o sectă iudaizantă care se întoarce la învățătura iudaizantă, să țină sâmbăta, să țină rânduielile, să țină... Și de aceea ei au foarte multe din rânduielile Vechiului Testament pe care le țin. Tot felul de rânduiele. E o sectă iudaizantă. Deci, n-au avut nicio îndoială că ziua de din săptămână care trebuie cinstită în mod deosebit de cei mântuiți prin jertfa, moartea, învierea ale Domnului nostru Iisus Hristos, este prima zi după sabat. Era ziua una. Știți? Chiar se vorbește așa de frumos despre ziua aceasta una. Zice, în ziua una a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Adică nu zice ziua prima zi, ziua una, ca și cum ar fi ziua unică. Nu știu, așa se numită ziua întâi. Foarte mulți teologi, în altul Bartolomeu, când traduce, explică, uite cum se numește această zi, că Dumnezeu a făcut ziua întâi, a zis, și a fost ziua una. Adică ziua una. Una, unica zi, ca și cum mai spune, ca o zi una. Și, de fapt, toți vorbesc despre faptul acesta că Dumnezeu știa că va veni vremea când în această zi din săptămână Dumnezeu Mântuitorul nostru va mântui lumea și că aceasta va deveni ziua opta și ziua fără de sfârșit. Adică e și ziua întâi și ziua opta, cea care e una și care n-are sfârșit și care nu poți să o compar cu celelalte zile. Nu este comparație între ea și celelalte. Este ziua una. Ca și cum ai zice tu, iar Maria mea e una. Sau Vasile al meu e unul, domnule. Printre ei lați. Vasile. E unul. Adică așa e ziua una. Și în care Dumnezeu Iisus Hristos a învățat, a înviat și în care mai apoi a coborât Duhul Sfânt. Deci nu numai că este sfârșitul jertfei lui, morții pe cruce, a batjocului și ziua aceea cumva învie. Și nu numai că învie în ziua aceea, ci în ziua aceea, peste 50 de zile de la înviere, are loc pogorirea Duhului Sfânt, adică se naște biserica. Se spune clar, în ziua, prima zi a săptămânii, Duhul Sfânt, în felul ceasul al treilea, a coborât peste apostoli, în timp ce îi așteptau închiși de frica iudeilor. Duminica. Și din clipa aceea, și până atunci, dar din clipa aceea, cu atât mai mult, ziua una, prima din săptămână, cea care venea după sabat, după ziua de sâmbătă, era săpătită ziua lui Dumnezeu pentru noi creștini. Este ziua în care Dumnezeu a început zidirea lumii, zicând să fie lumină. Este ziua în care Dumnezeu a zis să fie lumină. Dar este ziua în care zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Ziua întâi. Adică cerul și pământul însemnând tot ce înseamnă materie și tot ce înseamnă lumea nevăzută. Cerul este lumea nevăzută, pământul este lumea văzută. Deci e ziua în care Dumnezeu a hotărât, de fapt, a pus în aplicație dorința Lui de a fi lume, de a fi pământ, de a fi cer, de a fi înger, de a fi oameni. Celelalte zile doar prelucrează materia, cumva. Iar în ziua a doua s-a așezat materia așa, 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 așa. În ziua a treia s-a făcut așa, din pământ au ieșit așa plantele. În ziua a patra, din ape au ieșit nu știu ce. Din ăla s-a întâmplat așa, s-a întâmplat așa. Adică toate celelalte cumva structurează materia. Dar ziua fundamentală a zidirii lumii este ziua întâi. A zis Dumnezeu, a făcut Dumnezeu cerul și pământul, adică lumea văzută și nevăzută. Și a zis să fie lumină. Asta este ziua întâi. Este ziua în care Dumnezeu a făcut cerul, adică lumea nevăzută, îngerească și pământul, adică lumea văzută. Este numită în pericopa Vechiului Testament, cum ziceau, ziua una, ziua unică, fiind în săptămână și ziua în care vine după ziua șaptea, este și ziua opta. Deci este și ziua întâi și ziua opta în același timp. Ziua sabatului, în care, de fapt, iudeii spuneau că s-a odihnit Dumnezeu, din punct de vedere teologic, această schimbare a zilei de răzmuire a lui Dumnezeu, de cinstire a lui Dumnezeu, acestei zile, din ziua de sabat, în ziua de duminică, este, de fapt, trecerea de la primul articol al crezului la al doilea. Noi în primul articol vorbim de Vechiul Testament și de Dumnezeu. Și zicem așa, cred într-un Dumnezeu, Tatăl, adică în care Dumnezeu? Tatăl, Atotitorul, Făcătorul Cerului și al Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor celor nevăzute și văzute și nevăzute. Asta e primul articol. Asta e a evreilor. S-a descoperit evreilor lucrul ăsta. Noi prin ei știm aceste lucruri. Avem cărțile Vechiului Testament. Și pe aceea, și într-unul Domn Iisus Hristos care continuă lucrarea lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeu, unul născut ca din Tatăl, s-a născut mai înainte de toți vecii. Și deja, când se ține duminică, se trece la al doilea articol, care este lung și este toată viața Mântuitorului și, zicem, care a fost răstignit și a înviat din morți. Este sfârșitul, cumva, al lucrării Mântuitorului pe pământ, ca un fel de corolar, ca un fel de cunună a tuturor lucrărilor lui, învierea din morți. Și asta este ziua duminicii. Ziua... Deci se schimbă ceea ce a făcut Dumnezeu în primul articol, că s-a, și s-a odihnit Dumnezeu în ziua sâmbete, se schimbă și devine importantă prin Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu își continuă lucrarea. De fapt, Mântuitorul vine să ne spună că Dumnezeu nu a terminat lucrarea pentru că omul a stricat-o. Pentru că Dumnezeu terminase lucrarea și o binecuvântase, dar după ce o binecuvântase și așa, și îngerii căzuți și oamenii căzuți au stricat rânduiala lui Dumnezeu și atunci a trebuit Dumnezeu să se facă om, să intre în istorie, să facă tot ce ați văzut că a făcut, să se răstignească pentru noi, să moară să, și să învieze și cumva să îndrepte lucrarea căzută din cauza omului și a lumii și a făpturii și a tot care căzuse datorită omului. Și atunci lucrarea lui Dumnezeu continuă. Ea nu se sfârșise. Știți, a spune că trebuie să țină sabatul, e ca și mai spune, lucrarea lui Dumnezeu s-a terminat atunci. El n-a mai lucrat în istorie, s-a terminat. Cam atât. Dar Mântuitorul zice, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Și continuă lucrarea lui Dumnezeu. Adică nu zice, s-a odihnit și nu mai lucrează nimic. Ba, lucrează, lucrează mult încă. Și încă lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul, este mai importantă și mai mare decât lucrarea cealaltă pe care... Pentru că faptul că Dumnezeu a devenit om este un lucru mai important decât zidirea însăși a lumii. Știți? Faptul că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era. Dumnezeu nu era om. Nu era întrupat. Nu era Dumnezeu. Făcătorul, ziditorul, nu știu ce. Dar să fie el altceva în afară de a fi Dumnezeu, Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era. Adică e o noutate absolută. Absolută. Și e mai importantă întruparea lui Dumnezeu în istorie decât zidirea lumii. Și atunci noi continuăm. Noi nu cinstim atât de mult zidirea lumii cu tot ce s-a întâmplat și cu sfârșitul ei liniștit, părut liniștit, dar de fapt cu aia contru tulburat de toată căderea omului, ci cinstim ziua în care Dumnezeu a îndreptat căderea omului, a venit pe pământ, a făcut tot ceea ce știți că a făcut, ne-a spus ceea ce ne-a spus, a înviat, arătându-ne zorii veacului ce va să fie și ziua 8-a care nu va mai avea sfârșit și din clipa aceea, această zi a 8-a, care e un fel de zori a zilei 8-a, această zi a învierii care e zorii zilei ce va urma după ziua 7-a, ziua 8-a, aceasta este în sfârșit cumva ziua cinstirii și ziua pe care o dăm lui Dumnezeu și ne închinăm lui Dumnezeu și, pe care o, și de care ne bucurăm de Dumnezeu și facem ceremonia esențială a Euharistiei, a împărtășanii. Asta făceau creștinii. De asta nu se îndoiau de asta. A spune că trebuie să ne întoarcem la sâmbătă și că de fapt e ca și cum ai spune, da, Dumnezeu, Iisus Hristos, poate că nu e chiar Dumnezeu, El e un fel de trimis al lui Dumnezeu Tatăl și n-a prea făcut mare lucru. Lucrarea lui Dumnezeu s-a terminat atunci, când a zis și s-a odihnit Dumnezeu, ține-ți odihnă, servă și la gară. Și, de fapt, a spune că nu mai ținem acea zi, este ca și cum ai spune Dumnezeu, n-a terminat lucrarea atunci pentru că omul a stricat-o și a continuat lucrarea prin Fiul Său cel nou născut și a terminat-o cumva ziua învierii și în ziua pogorii Duhului Sfânt. Și pe acea zi de biruință și pe acea zi de arătare a începutului veacului ce va să fie a unei zile fără sfârșit, o cinstim și este ziua duminicii, prima zi de după ziua 7-a, care este ziua 8-a și este și ziua 1-a în același timp. Și de atunci creștinii țin duminica, fără discuții, fără îndoială, fără frică, fără... De să n-aveți îndoială. Că vine nu știu adventiști, uite ce zice aici, lasă povestile. Deci dacă până atunci ziua odihnei evreiești era fundamentată logic pe crearea lumii, pe sfârșitul creierii lumii, pe șase zile a creat Dumnezeu lumea, în șase zile a șaptea zi s-a odihnit și așa era firesc să te odihnești în ziua șapte, de toate lucrurile sale s-a odihnit, le-a binecuvântat, poporul evreu prăznuia și se închina și mergea la templu în ziua șaptea sau la diferitele locuri de închinare și ținea cu seriozitate această zi. Pentru că Dumnezeu se odihnise și binecuvântase această zi, ca pe o zi de încununare a întregii creații. Lumea creștină venea acum cu o adăugare și o adăugire a tot ceea ce se a aflat de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci noi credem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne-a spus, ne-a deschis mintea și am înțeles altfel. Și zice, noi am aflat de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos că Dumnezeu până acum lucrează, că nu s-a terminat lucrarea Lui, că și El lucrează și că a venit să îndrepte greșelile și păcatele omului și să-L cheme pe om din nou la pocăință, să se întoarcă înapoi și pentru asta a făcut tot ceea ce știți. Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, acesta a venit. Dumnezeu a continuat lucrarea sa după ziua șaptea, într-a opta zi, și zice Mântuitorul, ceea ce mi-a dat mie Tatăl și am văzut la Tatăl, că lucrează și eu lucrez și toate cât mi-a dat Tatăl să le fac, le lucrez și le fac. Eu fac întocmai ca Tatăl meu. Și este ziua Mântuitorului, mântuirii omului și a întregii făpturi ce alese să se desparte de Dumnezeu și să asculte de sfatul străin al diavolului. În această zi Dumnezeu și-a continuat lucrarea sa și în istorie a venit, s-a întrupat, s-a făcut însuși El, Dumnezeu, s-a făcut om. Și cum vă spuneam, acesta e un lucru mai mare decât facerea lumii. Și toate celelalte, am zis eu aici multe, dar nu vă mai obosesc cu toată încărcătura asta teologică. Elementul Deci, până la urmă, creștinii consideră ziua învierii Domnului Iisus ca început al unei noi creații a lumii, ca început unei zile fără de sfârșit. Și această zi a învierii și a pogorii Duhului Sfânt, ca niște zori a unei zile pe care o să o trăim cu toții în împărăția celor, este o împărăție fără de sfârșit. De aceea, această zi a opta a culcat optul, a devenit infinită. Pentru că ziua opta este ziua fără de sfârșit. Și care duce spre o viață eternă. Și desigur, cum ziceam, în vremea creștinilor din primele veacuri, nu era, după cum spuneam, o recunoaștere de către stat acestei zile de duminică. Imperiul, societatea, n-avea zile de odihnă, avea numai anumite zile de sărbătoare. Și în acele zile de sărbătoare, oricum sclavii și oricum, de obicei, oamenii meșteșugarii, femeile, n-aveau nicio odihnă, că ei munceau în continuare și numai bogații până la urmă aveau zile de odihnă. Deci muncitorii creștini, târgoveții, comercianții, sclavii, nu puteau și nu se puteau baza că pot veni la slujbă așa încât se făceau aceste slujbe noapte. Despre acestea am vorbit. Altceva... Și Sfântul Apostol Luca ne descrie cum a fost această liturghie de seară târzie, care merge până spre dimineață și se termină cu liturghia în sine, cu frângerea pâinii. El ne spune, de exemplu, ne spune simplu și clar, imaginea unei astfel de liturghie. Într-o casă particulară, mai mare, în care se poate încăpea toți creștinii din Troia, a avut loc o întâlnirea aceasta care urma să se sfârșească cu liturghia. Acolo era un loc, în primul rând se împodobea și se spune că erau foarte multe făclii. Era foarte multă lumină. Și primul lucru era că ei se întâlneau. De obicei cântau sau spuneau anumite rugăciuni la început, adică nu începeau direct cuvântul lui Pavel fără om. Rugăciune și niște imne cântate. Asta era obiceiul. Asta se vede și din alte epistole ale Pavel și din alte mărturii din părinții apostolici. Deci prima dată se cântau niște imne, uneori se cântau psalmi și după aceea Pavel sau alte apostoli vorbea despre cum l-au cunoscut pe Hristos, despre Dumnezeu, despre tot ce se întâmplă. Avea loc și agapa, în general, tot atunci. De multe ori în timpul agapei se și vorbea în continuare și avea loc agapa, mâncau toți, era semnul că n-au nimic unul cu altul și că pot să participe la împărtășanie și mergeau și pe aceeași idee ca și la cina de taină, că apostolii după ce au mâncat, au ridicat paharul, au ridicat pătirul și le-a dat să bea. Adică ei au mâncat prima dată și pe aceea s-au împărtășit la cina de taină. Și creștinii mergeau pe aceeași idee mâncau prima dată și ca semn că se înțeleg între ei și că n-au nimic unul cu altul și că niciunul dintre ei nu Iuda, care vrea să fugă și că nu îl suportă pe celălalt sau pe celălalt sau pe celălalt. Și după ce mâncau, apostolul sau preotul sau cine le vorbea în continuare, se cântau din nou imne, se făcea rugăciunea de frângere a pâinii, se frângea pâine, se mânca, se făceau imne de mulțumire și plecau acasă. Era mult mai scurtă, dar cuvântul era mult mai lung. Toate acestea erau mult mai scurte, adică 5-10 minute de imne la început, cuvântul mai lung, mai scurt, cum știau ei despre așa, după aceea 5-10 minute de pregătire în care se rugau pentru ca Dumnezeu să-i curețe și să poată coborâ Duhul Sfânt să schimbe darurile, se făcea frângerea pâinii, se împărtășeau și erau 50 minute de mulțumire. Cam asta era tot. Mulțumeau că au primit darul. Dar această mulțumire de multe ori era atâta de... bucuria era așa de mare că s-au împărtășit cu Hristos și că Dumnezeu a coborât și că s-a transformat darurile, încât mulțumirea era mult mai evidentă, era mult mai cântată, erau imne, era... Și atunci această întreaga slujbă a căpătat numele Euharistie, mulțumire. Întreaga liturghie s-a numit Euharistie, că asta ieșea în evidență. Deci oamenii, după ce... La noi parcă nu mai e așa, că oamenii nu mai sunt așa fericiți după ce se împărtășește și nu pleacă acasă și se vede treaba. Dar acolo esențial era, totuși se pare că în evidență ieșea această mulțumire pe care aveau la sfârșit creștinii de bucuria aceasta, cum zice, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Sfânt. Acestea sunt urme ale bucuriei pe care creștinii o aveau la început când se împărtășau. Și pentru că era atât de mare mulțumirea asta și mulți dintre păgânii auzeau când mulțumesc și și cântau, ce fac creștinii? Mulțumesc. Și a rămas că asta s-a numit mulțumire. Deci ei se duc să facă mulțumire lui Dumnezeu. Nu conta că, de fapt, însemna că se împărtășesc și după aia se mulțumesc. Știți că dacă mergeți în Grecia și vreți să mulțumiți, e haristo, care înseamnă euharistie. Deci mulțumire, mulțumire. Și a rămas că mulțumesc, că împărtășanie e un fel de mulțumire, dar nu împărtășanie mulțumire, ci împărtășanie se dă și pe aceea noi mulțumim și suntem bucuroși și cinstirea aceasta și lauda pe care o duceau ei era evidentă și lumea știa că ceva creștinii mulțumesc lui Dumnezeu, nu știau de ce mulțumesc, dar asta ieșea în evidență. Mult mai mult decât cântările la început, câteva cântări din psalmi sau cuvintele preoților sau frângerea pâinii sau ce se întâmpla. Oricum nu se prea vedea lucrul ăsta, pentru că erau închiși și numai ei trăiau lucrurile. Dar se auzeau la sfârșit cântecele de bucurie. Mulțumesc! Înțelegeți? Și s-a numit până astăzi liturghia Euharistie și împărtășanie. Dar, întorcându-ne, într-o casă particulară, mai mare, ca să-i poată încăpea pe toți, a avut loc întâlnire. Și au avut loc toate aceste praguri pe care le-ați auzit. Adunarea a avut loc în catul cel mai de sus. De obicei, casele unor romani sau eleniști bogați, adică care proveneau dintre greci și erau de inspirație greacă. Casele din zona aceea aveau o zonă, o parte de sus făcută din lemn pe structură de piatră și glinzi mai groase de desubt, la primul și al doilea etaj, și partea de sus numit foișor, un loc larg în care de obicei la casele mai bogate, în care se putea sta și vorbi și prieteni și mese și nu știu ce acolo era. Era și cumva separat de lumea de jos, care putea oricând să intre în casa ta, să zice ce faceți aici. Era sus, era cumva protejat. Și aici, în această zonă mai înaltă, s-au întâlnit ei și se bucurau. Era o casă probabil mai mare și au avut loc mulți. Și pe una, tocmai că povestește Sfântul Luca că se specifică clar că acolo erau multe făclii aprinse. Făclii la propriu. Făcliile însemna, nu zice o paiție aprinse, făclii. Făcliile știți, cum umblă soldații cu făclii, duce fumiasă și acum avem niște chestii foarte bine făcute, cu tot felul de substanțe rafinate și tot este un fum de... Închipuiți-vă că ei foloseau de obicei păcură sau foloseau anumite uleiuri mai puțin rafinate cu care îmbibau acele feștile sau acele făclii și așa ardeau. Și zice că erau multe făclii aprinse. Ca să se vadă că erau multe lume. Închipuiți-vă ce aer închis putea să se degaje acolo și câtă lipsă de oxigen. Și așa, asta o spun pentru Eutihie. Ați văzut că atunci când ai oxigen îți vine să dormi așa... când e puțin oxigen, când aerul e vâxit, stai așa mai mult, picotești decât să fii treaz. Cam așa era probabil și acolo. El fiind și copilandru, era mai slab ca ceilalți, fiind și adânc în noapte, probabil că și muncise în ziua de dinainte, ca orice copil, copiii munceau, de el se rupeau. Și oxigen puțin, miros de păcură și cine știe ce ieșea pe acolo și a căzut de la înălțime. Să știți că un motiv, și Dumnezeu nu ne judecă atât de tare pentru asta, că picotea săracul, că era... Și mai ales că erau niște motive întemeiate până la urmă. Și oboseala de peste zi, și că era copil, și că era lipsă de oxigen, și că era mirosul ăla tare de păcură de ce era acolo. Și omul a căzut de la înălțimea aia și s-a făcut praf. Dar să vă dau, poate nu v-ați gândit niciodată, și când au adormit apostolii în grădina Ghețimanii. Nu știu dacă știți de ce au adormit. Bine, principalul, că au avut o zi înfricoșător de grea, ca și toate zilele dinainte, în care Mântuitorul le-a spus de atâtea ori că el va fi dat în mâinile păgânilor, că se va întâmpla asta, asta, asta. Și ei au pus la suflet și au fost peste măsură de consumați. Exact cum te consumi tu dacă se zice cineva important la tine, copilul tău de nu știu ce examen foarte important, de care depinde viața lui. Păi te consumi tu ca mamă sau ca tată mai mult decât copilul și până seara ești stors. Dacă n-ai aflat ce s-a făcut, cum s-a făcut, n-ați văzut pe părinți la intrare, la așa, ăia mai stresați decât copilul, ăia ies pe acolo, a fost bine, nu știu ce. Părinții ăla ce-și dau sufletul acolo. Păi părintele acela săracul până seara trebuie să doarmă, că e terminat de oboseală. Ei, sigur apostole au avut astfel de zile împreună cu Mântuitorul, în care ei le-a fost foarte greu să înțeleagă că el merge la moarte. A fost asta cu siguranță. A fost după aceea greutatea cinecii de taină, în care au aflat cuvinte și li s-au spus cuvinte cum n-am mai auzit niciodată, în care a spus că unul dintre voi mă va vinde, în care s-au bănuit unul pe altul, în care s-au bănuit și unul și ei, pe ei înșiși. Vă dați seama ce tensiune, ce anunțese Petru să zică cine e, cine e. Să fac eu o cățită reală pe aici cu el. Adică, lucruri grele. Și pe lângă toate astea, s-a făcut ritualul Paștilor acolo, adică cu dor am dorit să mănânc acest Paște cu voi. Ce însemna ritualul Paștilor? Se bea destul de mult vin la ritualul Paștilor. Și mai ales dacă ești obosit, ați văzut, când ești obosit, dacă bei un pahar ceva, ți se închide ochii așa, trebuie să pui pioneze. Sau nu, scobitori. Ca să stai cu ochii deschiși, nu știu. Cred că ați observat chestia, mai ales dacă ești obosit. Ei, acești oameni la ritualul Paștilor trebuia să bea cel puțin 4-5 potirașe de... Asta era. Atâta se bea. Dar la ritualul Paștelor. Și-au băut și când îngreunați dintr-o dată sângele le-a coborât în picioare, au mers ei până acolo, tot așa, lucruri tensionate până în Ghețimanii. Mântuitorul le spunea ultimele cuvinte, despărțirea de ei. Ei cu ochii împucriți de tristețe, de disperare, de deznădejde, în același timp, greutatea a ceea ce băuseră. Când au ajuns acolo, au dormit toți bușteani. Să știți că poate fi și acesta, nu știu dacă v-ați gândit, dar totuși Dumnezeu nu le găsește o scuză prin asta, că da, ați băut puțin și nu știu ce. Da, înțeleg, dormiți. Adică totuși e ceartă. Se poate să-ți depășești puțin firea, mai ales în anumite situații, dar oricum, exact cum Dumnezeu a avut îngăduință față de ei și ei a certat, dar cu milă până la urmă, așa cumva să știți că Dumnezeu are milă și îngăduință cu tot omul care are zile grele, care mai picotește pe la liturghii, care mai ține la rugăciuni ochii deschiși cu greu, care... Deci când toate zilele au umblat în toate direcțiile și în sfârșit ești încremenit într-un loc, cu mușchii fleașcă așa și numai... Păi ce să facă corpul sărac? În sfârșit a găsit momentul să doarmă. Plus că rugăciunea din mintea lui este legată de zeci de ani, că te culci, hai, fă rugăciune. Și deci pentru el a-ți face rugăciune înseamnă că urmează somnul. Era, e așa, e o chestie pavloviană. Te rogi? N-ați văzut că atunci când începi să rogi caști, nici o dată, deși tu nu avei somn. Pentru că el știe că trebuie să urmează somnul. Unde-i patru? Care e situația? Adică, asta e realitatea. Și atunci Dumnezeu cred că îngăduie exact cum Pavel nu l-am auzit zicând a dormit. Păi un duhovnic adevărat de-al nostru, mai aspru, ar fi zis, nu se face așa ceva, mi-a scris cu bine mea și copii, trebuie să vină la liturghie, trebuie să stea încremenit, trebuie să nu știu ce, trebuie să se roage, vedeți ce se întâmplă cu cei care... Dar Pavel n-a zis așa ceva, din potrivă, a coborât repede, l-a luat în brațe, adică văd așa un chip al omeniei și al normalității și până la urmă și Mântuitorul îi ceartă pe cei trei care erau mai aproape și care se mai ales Petru să lăudați eu cu tine și în moarte și la... și îl ceartă pe cei trei, nu îi ceartă și pe el la scadrul meu și îi buștean mai încolo. Adică el avea ce avea, mai ales cu Petru care promisese cu el face drege și nu știu ce și dormea. Deci asta mai mult certa Mântuitorul decât că avea ce avea cu somnul lui Petru. Cam astea. La fel și aici, obosit peste zi, slab, mai slab pentru că era tânăr, dar mai ales obosit din cauza aerului greu, a lipsei de oxigen, de predica lungă, mai ales că cu cât ești mai tânăr, înțelegi mai puțin toate complicațiile ce le povestea el acolo. Vedeți că dacă citiți acum epistola lui Pavel și acum noi cu toată cultura noastră zicem, nu prea înțeleg. Dar bietul copilașul acesta, nu? Nu? Era destul de greu pentru el. Predica lungă care s-a pronunțit până dincolo de miezul nopții, dar nu plictisitoare a lui Pavel. A adormit, a ațipit și a căzut de la înălțimea aceea. Noi aici, dacă ațipim, ne trezim și ne facem că n-am făcut nimic, dar acolo, dacă ai ațipit, cădere de la etajul 3. Moarte instantanee. Să știți că pe cuvântul ăsta au fost foarte mulți mari și câțiva mari predicatori catolici, dar mai ales câțiva predicatori din vremea lui Zwingli și după aceea puțin și după Luther, care au zis, vedeți? Cine adorme la slujbă, la rugăciunea comună! Uitați cum pedepsește Dumnezeu! Mor sufletește! Adică și-au lovit în n-ai voie, că vii acolo să fii o vitrej, să nu știu ce! Știți? Vă povesteam odată că acolo în satul soției era și o biserică ungurească și de asta, luterană și mergeau și ei, că merg și ei așa să mai cânte pe acolo că vine Crăciunul, chiar dacă nu mai ține sărbătorile, dar merg. Și au făcut slujba de Crăciun, ei acolo luteranii și doi dintre maghiari se duseseră pe acolo din sat, mai băuseră, mai nu știu ce, toată noaptea umblaseră pe la oameni să cânte, să nu știu ce și erau obosiți. Și când s-au așezat în bănci acolo la... au dormit. Numai că nu au căzut, că n-aveau unde cădea. Și au rămas acolo. Și la un moment dat preotul care ținea predică a ridicat tonul. Știți că așa e oratorii. Să ridici în tonul, să pui întrebări. Și s-a întâmplat să arete chiar spre unul dintre ei, așa, spre amândoi, că ei stau în galtul și dormeau. Și a zis, cine este Dumnezeul nostru? Sau ceva așa. Și s-a trezit de amândoi și au văzut că cine ești tu, domnule? Și s-a ridicat, eu și un șogorul, nu știu ce. Și a rămas în tot satul, că băi, să nu adorm, mai, să nu adorm, că uite ce pățești cap. Ca și cum am întrebat, unde ați fost? Cum de dormiți acolo? Și eu și am fost la nu știu cine. Dar de fapt ne-a întrebat cine este Dumnezeul nostru. No. Deci oricum s-a mers pe ideea că domnule, să nu cumva să adorm. Nu, în creștinismul oriental, în creștinismul autentic, vechi, adevărat, ortodox, n-a fost ideea aceasta. Bineînțeles că nu se încurajează somnul în biserică. Dar se merge pe ideea, cum zice Pimen cel Mare, că a venit la Pimen cel Mare în pustia Egiptului cineva care a zis ce să fac dacă aproapele meu doarme în timp ce slujbe sau nu știu ce. Să-l trezești, să-l cerți, să nu știu ce. Și Pimen a zis, nu zici să-l cerți, nici măcar să-l trezești, ci ia-i capul și pune-l în poala ta și lasă-l să doarmă. Vă dați seama ce... Păi, în primul rând, gândiți-vă că dacă te trezești așa... cu capul în pala lui Am Pimen cel Mare, care... Păi cred că nu mai dormi în vecii vecii, adică... Păi nu e cea mai bună soluție asta, ca să faci pe mâna să nu mai doarmă. Iar dacă din start, trezește, nenorocitule! Nu se rezolvă nimic. Și ca dovadă, Băiatul care tot vine și mai doarme pe aici, l-ați văzut, Pian, care sforă e săracul. El de când era tânăr dormea așa în biserică. Are el greutățile lui, firea lui așa mai. Și a fost la o mănăstire unde mergea des el și era foarte... Îi plăcea că era părintele foarte aspre, foarte aspre părintele. Și la un moment dat au făcut acolo slujbe lungi, lungi, că se făceau slujbe lungi. Și masluri și dezlegări și au durat vreo 7 ore. Și la sfârșit a zis, gata, s-a terminat și a zis, hai să plecăm și Maica închide ușa, închide, să închidem biserica, au ieșit toți oamenii și când se închide biserica, se mai auzea un sfărâit undeva. Și nu se știa unde e, unde e sfărâitul. Și au găsit o masă acoperită până jos și el căzuse acolo sub masă și dormea acolo. A dormit omul, nu? Dar fără să-și dea seama. Și-au luat masa încet și-au adus o găleată cu apă rece și era zi de noiembrie. Era perioada de noiembrie târzie și l-au certănuit-l pe fratele. Au zis, ei, creștinismul ortodox nu face așa. Nu așa. Eutihie a adormit și a căzut și Pavel a mers și l-a strâns în brațe și a zis nu este sufletul lui aici. N-a zis, nenorocitul, l-ați învățat greșit. A adormit în biserică. Sau la Pimen cel Mare să fi zis, dacă vezi pe unul dormind, cu biciu să mergi printre ei să dai. Deci să știți că pentru mulți dintre noi asta ar însemna creștinism ortodox, dar nu este așa. Nu cred că asta e calea, nu cred că asta e... Nu așa a voit Dumnezeu, nu în felul ăsta. Nu așa, nu cu duritățile astea, nu cu brutalitățile astea. Și nu este un... Gândiți-vă cum a adormit Hristos în barcă. Nu? Pentru ei, pentru apostoli, era că a adormit într-o perioadă cea mai grea a vieții lor. Mureau. Și a adormit. Acum așa că să doarmă. Adică putea să doarmă oricând, dar nu acum. Ei, de ce ar fi invers la oameni? Uite, s-a întâmplat la un om să adormă. Ce să facem? Plus că eu am văzut oameni și sfinți al lui Dumnezeu, începând cu părintele Ioanichie de la Râmeț, care e un om sfânt al lui Dumnezeu, după aceea cu părintele Ioan Cojan de la Alba, după aceea cu mulți alții, care în timp ce spovedeau, adormeau la propriul Dumnezeu. Ei spovedeau, ce zi? Pas fără ea. Dar nu se prefăcea, că puteai vedea așa. M-am uitat de multe ori la el. Am făcut și așa cum fața lui, să văd. Dar Doamne, s-o se preface. Dar nu se prefăcea. Chiar dormea de oboseală. Adică era oboseală, spovedise sute de oameni, zi grea, făcea și mănăstire, știa și ce tipuri de fier să pune pe acolo și acolo. Și când, așa, nu.
Și atunci era momentul care se spicea mai mare.
Da, da, așa. Și atunci ziceam, voi, acum e momentul. Și detaliat. Și cum n-am spus niciodată, pentru că, na, așa îl mai zmintești pe om, dar așa poți să spui, spune Dumnezeu, nu? Și spunea. Și din când în când el se trezea, nu știu dacă se prefăcea sau așa, zicea, mai e ceva? Aoleu, și ziceam, înseamnă, n-am zis cum trebuie. Și începeam iar. Da, dar de multe ori, în anumite trezirele acestea ale părintelui, îmi spunea niște cuvinte pe care nu știu de unde și care m-au folosit cel mai mult. Deși el nu înțelesese, cel puțin așa am văzut, că nu înțelesese ce am zis eu pe acolo și întrebările mele. Că mai puneam întrebări, și ce ziceți? El nu știu. Dar se trezea și ce, eu zic să nu știu ce și spunea cu totul altceva ce eu nu aveam în minte, dar aia era folositor pentru mine în următoarea perioadă. Dom'le, și lucra Dumnezeu prin somnul acela. Ce să mai zicem de părintele Ioanichie de la Râmeț, care numai mie mi-au spus oameni care acum sunt preoți și oameni deosebiți. Și atunci nici poveste era să fie preot. Nici nu vrea să dea la teologie. Și părintele tot așa adormea și când se trezea zicea, o să fii preot și îi spunea niște lucruri. Și o să faci aia și nu o să fii în țară, o să fii în străinătate. Și multe, și așa e. Acum e așa. Și atunci am fost mintit. Am zis, du-te mă, ești că nu are cum. Nu l-am seama chestia asta. Era un bun prieten al meu. Nu l-am seama. Dom'le, așa s-a întâmplat. Peste voia lui. Nici n-a vrut el chestiile să facă. Dar s-a întâmplat și se bucură. Acum așa, Doamne, ce-o zis, s-o zis. Adică nu trebuie văzut așa de dur lucrul ăsta. Eu am fost destul de dur cu cei care adormeau așa și aveam ideea. De exemplu, m-au dus niște colegi de la filozofie când eu eram păgân și îi convingea și pe ei că Dumnezeu a zis că creștin nu prea e Dumnezeu cel adevărat și ei au zis să vezi niște părinți deosebiți, nu știu ce, și m-au luat câțiva colegi de la filozofie și m-au dus pe Valea Ireșului la un părinte, nu știu care, să vezi ce trăitorii.
Și eu le demontam totul și am, păi cum e trăitor, că uite ce face, păi cum e, uite ce face, uite ce, nu știu ce. Și ajungem, ziceau ei, el totdeauna, când ajungem la orice oră, el îi se roagă. Și n-am ajuns acolo, de-abia au răspuns. Cu greu, mă, tu din uși, la ora 12 noaptea, noiembrie târziu. Și, domnule, ce face? E aici, aici, dar se roagă, îmi spuneau ei. Și este pleoștit. Cu ochii, da, că, cine? A fost așa de dezamăgire. Care? Nu că el se preface. Hai, mă, lăsați-mă. Deci atât de dur am fost. Și zice, continuăm să ne rugăm, vreți să facem priveghere? Da, da, da. Și începem noi acolo să ne rugăm, adică mă forțam să ziceau, zi și tu. Și în timp ce noi ne rugam acolo, măi, dormea de sforă ea. Se punea în pat așa și iertați-mă puțin că nu știu ce. Și dormea și noi de. Și ei la zâmbă, nu că ea nu doarme, nimeni se preface. Păi atâta s-o rugă de el, părinte, ca ta este împărăția. Nimic, ce ca ta este împărăția, nimic. Și până la eu am râs de ea acolo, de față cu el. Și hai mă, nu vii rușine, mă. Mă mințiți cu chestiile astea. Și eu ia, hai, că nu, că e adevărat, că nu știu, și până m-am renunțat și ei și ne-am dus și ne-am culcat. Și nu o să trezi părintele, he, după noi să trezi. Păi am zis, ce e asta, domnule? Ce e asta? Asta e creștinism? Nu mă interesează. Și am fost dur, dar acum îl înțeleg pe părintele și îl cinstesc. Mi se pare că m-a smerit. Și, nu știu, mi-a plăcut de el. Și după aceea l-am avut două oameni, părintele Teofil Purianu, care spune, dragă, mă, măcar 6 ore de somn, cine ține o noapte albă, va ține o zi neagră după aceea. Și era un om serios, un om firesc, care mergea pe lucruri firești. Mie nu-mi pare dragă rău niciodată că am dormit, că atunci n-am greșit. Și cu asta, cu asta. Și lucruri firești, normale, care eu le disprețuiam. Și, eu care nu dormeam decât 2 ore pe noapte, nu știu ce. Vă dați seama cum uitam eu la preotul acela creștin, eu păgânul care nu dormeam de luni, de ani, de zile, decât 2-3 ore pe noapte și el sforă acolo în mine. Dar atunci mi s-a părut mai frumos somnul lui decât trezirea mea și decât rugăciunea mea mizerabilă. Somnul lui era foarte plăcut și frumos. A și murit părintele. După aceea l-am cunoscut, după aceea și când am slujit și împreună, deosebit părinte, sărăcuțul ăla. Singur acolo pe Valea Arieșului, preot într-o parohie, ai de capul lui sărac. Necăjit. Și... Na, ca să ai un fel de apologie a somnului. A somnului bun. Și să nu judecați pe cei care dorm. Și care nu se pot trezi. Și care e greu. Și de multe ori să știți că atunci când dormi s-ar putea să te rogi mai cu atenție și după ce ai dormit cât de cât și ai mințile întregi și să faci treaba mai serioasă și să fii mai serios în ce faci și să ai atenție decât atunci când zici că n-ai făcut aia, ai stat nedormit, ai făcut nu știu și ești și nervos, ești și răutăcios, ești și împrăștiat, ești și zici că, băi, am ținut eu. Lasă. Eu am văzut asta 10 de ani, chestia asta, că am făcut asta și am văzut cât de la limite eram cu puterea de a răbda și de a îngădui pe unii oameni, pentru că asta este, corpul are o capacitate de a răbda atâta și mai mult intră în fel de sevraj, de surmenaj. Dezastros. Dacă aveți întrebări, e târziu deja. Cum putem scăpa de mâncatul compulsiv pe fond emoțional? Eu zic că nu prea puteți scăpa. Eu zic mai degrabă să înlocuiți mâncatul ăsta compulsiv cu chestii benigne. Tot timpul să aveți la nemână câte o varză mare, foioasă, pe care să o faceți o salată imensă și mâncați cât vreți. Că până vă giftiți până aici sau beți un jumătate de litru de ulei și nu vă mai vine să mâncați nimic. Da? Nu vă trebuie un jumătate de litru. Acolo 3-4 guri mai serioase. Deci, mâncați, dar mâncați lucruri care până la urmă vă... Sau o ciocolată neagră de aia de post, vi se străpezeți dinții. Și nu mai zic să mănânci. Basta. Mai degrabă așa pina mânca lucruri care nu-ți dau în continuare poftă de mâncare, decât că să nu mănânci nimic și să rabzi. Mi se pare destul de greu și n-am prea văzut oameni care să reușească. Mi se întâmplă de câteva ori pe săptămână să vin acasă stresată, să mănânc fără de... Da, în general la femeie este problema asta și perioada din lună, și stresul, și corpul mult mai slab. Și atunci la ele, cu atât mai mult, eu, de exemplu, am fost foarte neliniștit și n-am înțeles când am început să merg în toate mănăstirile și să cunosc toate locurile și am fost nenumărate mănăstiri. Când mergeam la mănăstirile de maici, era foarte lejer cu mâncarea, cu somnul, cu tot. Slujbile erau cel puțin de două ori mai scurte decât la mănăstirile bărbați. Mâncarea era cel puțin de două ori mai bună și mai multă decât la mănăstirile bărbați. Totul era și am judecat puțin. Ce e aici, mă? Monahism între vorcane de dulceață. Eram dur, făceam pe nu știu ce. Și după aia am înțeles, bietele femei aveau nevoie, era foarte greu pentru ele. Mi-au și explicat maicile, și la humor, și la dintr-un lemn, și la surpatele, și peste tot pe unde am fost, mi-au spus cum sunt ele, cum simt, și cum... Și după aia am înțeles. Și nu mai am nicio... Deci asta e o problemă în general a femeilor și eu zic să mai mănânce, decât să stea stresate și nervoase și să tune și să fulgere, mai bine să mănânce. Așa. Dar să mănânce și chestii, cum am zis. Este vreo legătură în faptul că perioada Saturnalilor a creșterii zilei se suprapune aproximativ de perioada ulterioară a nașterii Domnului. Dacă așa s-a întâmplat să fie chiar atunci și nașterea într-o perioadă, tocmai în perioada aia, ce să facem acum? Nu e nicio problemă. Ați spus că bătrânii considerau deja duminica bătrânii? Duminica, sâmbăta, după apusul soarelui, da, puteți explica. Păi bine, dar asta a fost calendarul vechi evreiesc și calendarul bizantin, care ziua, noi numai de acum, din modernitate, zicem că ziua începe de la 12 noapte. Asta e o chestie convențională pe care noi am pus-o acum, târziu. Dar mai ales în perioada când nu exista, când se făcea noapte, se făcea noapte și cu asta, basta, toată lumea se culca, se trezea când dădea lumina. De la zidirea lumii, de când Dumnezeu a zis a fost seara, a fost dimineața ziua întâi, adică începe cu seara dimineața, de atunci și evreii, și bizantinii, și creștinismul în general numeau zilele de cu seara, adică ziua de miercuri începe de marți seara. Așa ar fi. Dar biserica s-a pliat după noile moduri de a trăi ale omului și atunci a lăsat de la 12 noapte, pentru că oamenii acum nu mai termină ziua târziu, noapte, și atunci a lăsat la 12 noaptea, ziua de marți, să zicem. Dar tu poți să revii la modalitatea aceasta de a vedea lucrurile și când se face ora 8 seara, să zicem, când începe să apună soarele sau chiar când apune complet, tu socotește că s-a gata, s-a încheiat ziua de miercuri, să zicem, și a început ziua de joi sau... Și așa făceau și la mâncare, adică țineau post de marți seara de la ora 8 până miercuri seara la ora 8 se ținea post. Adică se mânca de post și restul se mânca de dulce. Adică aproape că nu este zi în care nu poți să mănânci de dulce în fiecare zi. Pentru că miercuri seara tu mănânci deja de dulce. Pentru joi, știți? Și puteți face asta. Nu greșiți. Reveniți la vechea practică ortodoxă. Da. Nu, am văzut chestia asta la mulți care țin de cu seara. Deci seara de marți, de miercuri, a apus soarele, nu mai e miercuri, mâncăm de toate, dar după aia joi, uită chestia asta că urmează vineri. Și până la 12.1 noaptea, nu știu ce ținem pe 12 noapte, ținem așa. Adică, dar de ce? Ori ții totul așa, ori nu poți. La noi e asta. Da, deci bătrânii făceau asta. Este greșit dacă eu cred că sâmbătă după apus trebuie să ne pregătim pentru Sfânta Liturghie. Nu este greșit. Foarte bine. Excepțional. Pregătește-te. Ține-te. Fii serios. Da, asta presupunea și că după apusul soarelui de duminică nu mai mănânci nimic. De sâmbătă seara. Da. E o chestie. Ce floare am căutat de Maica Duminică? Floricele. De ce? Ce contează? Cred că Maica Domnului avea această seminătate și încredere în Fiul ei, despre care ne-ați vorbit în serile de marți, în seara de marți. Nu-i așa? Da, cred că da. Da, cred asta. De aceea este foarte periculos să punem în gura Maicii Domnului sau în pe chipul ei niște tragisme de cele colosale, totale, în care Maica Domnului e devastată, în care stă cu fața la pământ, care își mulge părul din cap, cum am încercat și la Mel Gibson să facă Maia Morgenstern, care își punea pământ în cap și striga și nu știu ce. A avut în mare parte o parte bună, adică a arătat-o puțin solemnă așa și serioasă, dar au avut și părți de astea exagerate. Și apostolii nu ne vorbesc despre o stare disperată a Maicii Domnului. Credința era așa de mare încât peste toate înțelegea că e voia lui Dumnezeu, că așa vrea fiul ei, că așa a îngăduit el, că de voia lui a îngăduit asta și că toate sunt pe voia lui Dumnezeu și că îl va învia. A crezut de plin. Eu cred că ea a fost singura care a crezut dintre toți care au auzit cuvintele. Iar a treia zi voi învia. Ceilalți parcă uitau chestia asta. Nu trecea pe lângă urechile lor. Da. Și antepenultima. Răspoi antepenultima. Văd că sunt mai multe băgate una între alta. Între lăcomia pântecelui și poftă trupească, Malachie, ce e mai grav? Ah. Nu comparăm în felul ăsta, dar oricum ele de multe ori sunt unite. Adică, de exemplu, părinții socoteau că dacă nu bei apă și chiar te însetoșezi și e vorba și de a nu mânca, dar mai mult să nu bei apă să te însetoșezi, nu mai ai porni așa de mari trupești. De niciun fel. Nu știu dacă știți. Ei făceau chestia asta cu o strictețe. Aveai porni trupești? Însetare. Și strecea, se reduceau toate umorile tale de... Dar mai rămâneau pentru lacrimi puțin și pentru salivă. Ce să mai altceva? Nu mai. Și atunci... Deci, nu știu dacă putem compara, dar căderea, masturbarea și tot ce ține de desfrânare a fost văzut de părinți, în general, mai grav decât că mănânci mai mult, că nu știu ce mai faci, poate numai chiar neiertarea și ura față de alți oameni era privită cam la aceeași gravitate cu desfrânare. Dar... sau puțin mai grav era neiertarea, dar nu se compara. Adică mai bine toată ziua cu niște mâncăi decât cu niște oameni care sunt predispuși la cădere în masturbare și în păcatele acestea. Cum aș putea să-i adun la rugăciune de seară? De pildă, Atanasie cel Mare, în temetorul Atosului, era un mâncău. Ce mâncău? Adică era un om imens, era din zona Trapezuntului. Cei care o să meargă în Capadocia o să ajungem în Trapezunt. Și era din zona Trapezunt, era om atât de puternic, atât de mare, care luptase în armata bizantină și spunea că lua câte doi oameni într-un braț și doi, știți cum era la greuceanul român, nu știu ce, cam așa era el. Era imens. Are o cruce de 5 kg, care acum, nu știu, la sunt Marea Lavră, mi se pare, care o purta la gât 5 kg de fier. Nu știu dacă e numai, poate că e și mai mult. E o cruce de fier imens, o joc, groasă, așa. Și cu care umbla constant la gât. Păi noi cred că ne tăream pe jos așa. Și nu numai că umbla constant la gât cu ea, ci în fiecare noapte, ca să-și domolească trupul, urca până pe vârful atomului și cobora atomului și cobora cu acea cuce la gât. În fiecare noapte făcea asta. Deci avea o forță. Păi noi știm și cei care au urcat pe Aton și povestesc după aia săptămâni de zile și am urcat. Și el o făcea zilnic. Seară, noapte, noapte făcea. Ca să-și domolească trupul. Iar când mânca la masă, după ce el se rezuma enorm de mult, zicea că mânca totuși de 6 ori cât un monah obișnuit. De 6 ori, de 6 porții de la monah obișnuit. Și o mânca ca și cum nu ar fi nimic. Și rămânea strâmând așa. Așa era. Dar asta n-a însemnat că dacă era așa mâncău, era un păcătoș. Nu, era un sfânt mare. Și încă ce sfânt. Deci nu neapărat că putem socoti mâncăciozitatea în sine un păcat. Depinde. Oameni și oameni. Sunt oameni și oameni. Da? Cum ar putea să îi adune la rugăciune de seară pe copii, 7, 4, 3 ani, să-i adun? Să îi zică afectiv împreună cu mine? Nu prea înțeleg. Să-i zică afectiv. Nu știu. Să-i unească afectiv. Nu știu cum să-i adun. Nu știu. Cântați rugăciunile, faceți lucrurile să pară mai frumoase, găsiți soluții de felul ăsta. Aprindeți candela, faceți gesturi rituale care cumva să le placă la copii, să știe o chestie. Acum aprindem așa, acum facem așa, acum punem tămâie, acum ne așezăm așa, acum stăm așa, acum ne ridicăm așa. Niște lucruri care, totdeauna, chiar dacă noi râdem de chestiile astea de ceremonial, pentru oameni au o importanță, pentru om obișnuit, pentru copil, pentru... și rămâne întipărit în minte și cumva devine ceva... Am avut un coleg care la început se ruga singurul care se ruga eram la scorul primar atunci, la început de tot, și era o nebunie a credinței. Și acest băiat care era la Politehnică se ruga singurul din cameră în care mai erau 5 băieți. Era un ghesuial acolo într-o cameră de politehniști care fumau toți, beau, nu aveau nicio treabă. Și ăsta era singurul care... Și avea nebunia asta că se punea acolo în mijlocul camerei sau când era lângă patul lui și începea să roage. Și ăștia... Pe acolo, cu castofoane, cu nu știu ce, ce face ăla, bă, ce face ăla? Și își bătea joc de el, dar el făcea, nu clintea nicio chestie. Acum mă închin, mă fac de 3 ore, se punea în fața lui, fă-mi-e, și făcea la ăla, dar nu contea el, făcea la icoana de dincolo de el. Și așa, și nu știu ce, la un moment dat, el stătea în genunchi și ăștia își puneau scaunul în spatele lui și puneau picioarele pe umerile lui. Picioarele murdare, care puțeau îngrozitor. Deci nu vă spun ce a pătimit omul ăsta, dar el continua. Băi, și l-au respectat, așa. După vreo 2-3 luni de chinuire de genul ăsta, zic, băi, când adormea, îl trezeau, băi, trezește, băi, trebuie să te rogi. Îl scuzau și stăteau lângă el și ziceau, mă, roagă-te și pentru mine, mă, când dădeau de necaz. Și dădeau tot mai des de necaz și ziceau, roagă-te și, băi, zici și pentru mine, dar zi numai să te aud. Și le zicea, și pentru nu știu ce. Așa, băi, înseamnă că să fie bine la examen. Băi, și l-au respectat și acum îl sună. Mă, te mai rogi pentru mine? Da, Dumnezeu, pentru că l-aș respecta ceremonialul lui. Să înțelegeți? Doamna știa că are un Dumnezeu și se ruga la Dumnezeul lui. Și ăștia chiar dacă și-au bătut joc până la urmă, a ajuns să-l respecte. Și să zic, băi, merită ăsta, mă, ăsta-i tare, mă. Adică, la un moment dat, unii dintre ei au început să se roage cu el, la, spre sfârșit. Că, na, început să veneau licențele, nu știu ce, și zicea, mă voi ruga cu tine să poți să te rogi. Și așteptau momentul. Când vii, mă, să te rogi odată, că noi te așteptăm. Îl așteptau acolo și ăsta mai întârzia, că noi stăteam, mergeam, vorbeam, știu ce. Și zice, vai, ce-am pățit aseară, m-au așteptat toți. Hai, mă, la rugăciune! Ce tu faci, mă, pe unde umbli? Da. Părinte, cum să scriu să se poată înțelege? Varianta 1, varianta 2, varianta 3. Varianta 1, cu litere de tipar clare. Varianta 4. Niciuna să învăț să scriu. Nu, varianta 1, cu litere de tipar. Și pe aia mi-au scris varianta 2, cu iuri, așa. Da. Cum vedeți jocurile video la adulți? Despre asta odată să vorbim numai o oră despre asta. Soțul se mai joacă uneori, nu de față cu copii. În general, băieții au dorința să dea juca. Eu, domnule, asta este. Fetele nu știu ce dorință au, dar băieții au, sigur. Să-i mai lăsați. E foarte greu pentru ei să... Pescuii numai vânătoare, numai măcar acolo. Știi, deci cât de cât acolo sunt, să mai altfel e greu. Da. Dar o să mai vorbim despre asta. Uneori mă deranjează, alteori nu știu ce. Eu zic să mai lași, dar cu înțelepciune, așa, să vorbiți, să vă sfătuiți, să vedeți cam cât și cum și ce. Da, cam acestea, să zicem cuvine. Cuvine
să-i cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea mururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus, voastră, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Și tot de băiatul acela care se ruga și... Ajunsese la aceștia că poate nu se rugau cu el, dar îl oproteau. Și dacă intrau unul și vorbea, bă, tu nu vezi că se roagă cineva aici? Ieși mă afară, mă, nu știu ce. Te veniți în pigii lui. Care... Da, și îl și judecau. Că el, de exemplu, dacă până atunci nu-i păsa, că e în radio deschis, nu știu ce se ruga. Și la un moment dat nu mai putea zicea, închideți-l. Bă, tu ai slăbit în rugăciune.
Și ai puțin, mă, băiete, mă.
Ai frumos. Mai am un paterică al studenților cu jene. Dumnezeu să